Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับเวลาเราไปสู่ขอกันโดยที่ฝ่ายชายก็คิดว่าเอาละสตรีท่านนี้เป็นสตรีที่เขารักแล้วก็เป็นสตรีที่ดีมีศาสนาพอเวลาไปสู่ขอกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งที่บ้านเราเอาเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องมีการเรียกกันแล้วก็ต่อรองกันแล้วก็ใช้กลเม็ดที่จะทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของสินสอดเนี่ยมีราคาที่มันสูงผมอยากที่จะบอกกับพี่น้องนะครับว่าชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยาเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่จะทำยังไงให้ชีวิตหลังจากที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยได้รับความจำเริญและก็ได้รับความสุขอยู่กันแบบไม่มีปัญหาอยู่กันในลักษณะที่มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยาประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้ได้ลูกที่ดีครอบครัวมีความจำเริญลูกๆอยู่ในศาสนาภรรยาก็มีความเข้มแข็งทั้งด้านศาสนาสามีก็มีศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์ครอบครัวแบบนี้เป็นครอบครัวที่มีความสุขจริงๆประเด็นมันอยู่ที่ทำยังไงอ่ะที่จะให้ชีวิตหลังจากที่ผ่านการนิกะห์ผ่านการแต่งงานแล้วดำเนินไปสู่ความสุขได้อย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะมีนิกะห์ระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งมันก็เริ่มต้นโดยการสู่ขอครั้งที่แล้วพูดไปแล้วนะครับว่าไปสู่ขอกันไม่ต้องไปดูฤกษ์ดูยามไปสู่ขอกันเนี่ยเวลาก้าวเท้าขึ้นไปที่บ้านของคนที่เป็นเจ้าสาวไม่ต้องเอาหลวงดูอาไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นมันไม่มีในหลักการอิสลามเนี่ยทีนี้ในเรื่องของมะฮัรในเรื่องของสินสอดที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรูกลคำว่ารูกลก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้รูกลของการนิกะห์นี่ก็มี5อย่างหนึ่งมีอะไรล่ะคนที่เป็นวาลีคนที่เป็นผู้ปกครองของผู้หญิงนะครับสองมีอะไรล่ะพยานสองคนในการแต่งงานข้อที่สามมีสินสอดทองมั่นไม่ใช่สินสอดทองมั่นเดี๋ยวทองมั่นเนี่ยจะพูดในครั้งต่อไปเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจคำว่าทองมั่นนะครับหรือแหวนมั่นสร้อยมั่นหรืออะไรก็ตามแต่ไอเรื่องสินสอดกันสินสอดมะฮัรเรื่องมะฮัรต้องมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องมีแล้วก็อิญาบกบูลหมายถึงว่าคำสนธิสัญญาในการแต่งงานเพื่อที่จะให้ผู้ชายเนี่ยรับคำมั่นสัญญาทางการแต่งงาน5อย่างนี่ขาดไม่ได้หนึ่งในนั้นก็เรื่องสินสอดเรื่องสินสอดนี่แหละพี่น้องถ้าเราเอาอย่างที่เราจะเอาแน่นอนฝ่ายหญิงก็ต้องอยากจะได้อยากจะได้เยอะๆเนี่ยไอ้คนพี่เนี่ยมันแต่งเนี่ยโอ้โหเขาให้ตั้ง 300,000 ทองอีก10บาทนะแหวนอีกวงนึงอะไรต่างๆไอ้น้องนี่มันก็ควรไม่แพ้กันน่ะนะมันน่าจะได้เท่าๆกับพี่สาวของมันพี่น้องครับวางกฎเกณฑ์กันอย่างนี้ตั้งเงื่อนไขจะสูงลิบลิ่วแบบนี้มหัศแพงสินสอดแพงได้ประโยชน์อะไรพี่น้องได้ประโยชน์อะไรมันไม่ได้บารอกัต บารักัตแปลว่าความจำเริญในการใช้ชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยาหลังจากนั้นไม่ใช่หลักการอิสลามเลยที่จะต้องมาเรียกสินสอดกันแพงๆพูดถึงตรงนี้แล้วบางคนอาจจะค้านบอกก็อาจารย์ก็พูดได้นี่ไม่ใช่ลูกของอาจารย์อาจารย์ก็พูดได้นี่ว่าให้ถูกๆหน่อยอาจารย์เป็นผู้ชายอะไรทำนองเนี่ยมันก็จะมีแหละเสียงต่อต้านวิธีการที่จะคัดค้านในเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในเรื่องนี้ก็คือฮะดีสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของสินสอดหรือมะฮัรในการแต่งงานเอาแบบอย่างตรงนั้นมาเป็นบรรทัดฐานดีกว่าใครจะเป็นผู้ชายใครจะเป็นผู้หญิงอาจารย์เป็นอาจารย์อาจารย์ก็พูดได้ลอยหน้าลอยตาพูดมันจะคัดค้านอะไรก็ตามแต่เอากองไว้ก่อนกองเอาไว้ก่อนเขาเรียกพักตรงนั้นเอาไว้ก่อนเอาหะดีษคำสอนคำพูดแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นบรรทัดฐานในเรื่องนี้พี่น้องถ้าอยากที่จะให้ชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยาเนี่ยดำเนินไปด้วยความจำเริญแล้วก็มีความสุขจุดหนึ่งพี่น้องอย่าเรียกสินสอดแพงจนฝ่ายชายเนี่ยเกิดความยากลำบากบางคนยากลำบากแบบสุดๆจนกระทั่งนิกาห์ไม่เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่านิกาห์มันเกิดขึ้นมันก็ลำบากใจที่จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นๆมาทำเป็นสินสอดในการเอามาให้แกฝ่ายหญิงในขณะที่แต่งงานซึ่งบางทีพ่อแม่ผู้หญิงก็ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินเขาถ้ามันเกิดความยากลำบากแบบนั้นนะพี่น้องจำเอาไว้ถ้าเรื่องสินสอดมันแพงจนกระทั่งเกิดความยากลำบากกับฝ่ายชายแม้ว่าจะได้นิกาห์กันแม้ว่าจะได้แต่งงานกันแต่ว่าความจำเริญจะไม่เกิดขึ้นคู่ชีวิตคู่นั้นจะเกิดแต่ความทุกข์ร้อนแล้วก็เกิดความยากลำบากถ้าเราอยากจะมีครอบครัวแบบมีความสุขอย่าให้เรื่องสินสอดเนี่ยเกิดความยากลำบากไอ้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยใครที่เรียกสินสอดกันเป็นแพงแล้วก็เกิดความยากลำบากอ่ะนะให้เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ซะชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยาต่อแต่นี้ไปก็อินชาอัลลอฮ์จะได้รับความโปรดปรานได้รับความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าด้วยเรื่องของสินสอดตรงนี้เมื่อกี้บอกแล้วนะใครจะคัดค้านใครจะต่อต้านใครจะมีความคิดอะไรส่วนตัวเนี่ยเอากองไว้ก่อนเรามาเรียนรู้ในวันนี้ถึงแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าด้วยเรื่องของสินสอดว่าด้วยเรื่องของมะฮัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับว่าอาซอมุนนาสบารอกะตันไอซารอฮุนนาสอดากอนท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าผู้หญิงที่มีความจำเริญหรือได้รับความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่ที่สุดมากที่สุดนั่นก็คือสตรีที่เวลาแต่งงานเนี่ยทำให้เรื่องของสินสอดนั้นง่ายได้ง่ายได้ในเรื่องของสินสอดง่ายได้ในเรื่องของมะฮัรพี่น้องสังเกตสำนวนหะดีษบทนี้ให้ดีนะง่ายได้ในเรื่องของสินสอดเป็นเหตุให้ชีวิต หลังจากแต่งงานแล้วดำเนินไปสู่การได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ได้รับบารกัตความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้รับความสุขด้วยการประทานให้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคำว่าสินสอดทำให้สินสอดนั่นเกิดความง่ายดายผมไม่ได้หมายเขาว่าน้อยนะถ้าฝ่ายชายเขามีแล้วก็พูดตกลงกันว่าสินสอดขนาดนี้นะสมมุติว่าสักแสนหนึ่งเอาทองสัก5บาทแหวนสักวงหนึ่งให้เป็นของขวัญเป็นสิ่งที่ผู้ชายมอบให้เป็นของขวัญในวันแต่งงาน ตามหลักการของศาสนาซึ่งถ้าเกิดไม่มีมาฮัจญ์ไม่มีสินสอดเนี่ยการแต่งงานก็ใช้ไม่ได้แล้วฝ่ายชายเป็นฝ่ายที่อัลฮัมดุลิลลาห์สะดวกเรื่องนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นเรื่องที่สะดวกนะเงินแสนหนึ่งทอง5บาทแล้วก็แหวนวงหนึ่งไปรู้เหมือนกันว่าสังคมบ้านเราณเวลานี้ไปกันถึงไหนแล้วเรื่องของสินสอดฝ่ายชายก็อัลฮัมดุลิลลาห์สะดวกง่ายดายที่จะมอบของที่เรียกว่าสินสอดตรงนี้ให้แก่ฝ่ายหญิงแต่อย่าลืมนะเรื่องสินสอดเนี่ยมันคือสิทธิของลูกสาวนะพ่อแม่ไม่เกี่ยวนะสินสอดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นค่าเลี้ยงดูเป็นค่าน้ำนมเป็นค่าเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่นะรางวัลค่าเลี้ยงดูค่าอบรมค่าเหน็ดเหนื่อยนู่นเอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ที่ท่านนบีบอกใครก็ตามแต่มีลูกสาว2คนแล้วเขาก็เลี้ยงดูอย่างดีแล้วก็นางก็เติบโตอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์จนกระทั่งนางเนี่ยมีชีวิตนะครับได้แต่งงานตามหลักการที่ถูกต้องพ่อและแม่ได้เข้าสวรรค์คิดดูเนี่ยรางวัลการตอบแทนมันอยู่ตรงนู้นไม่ใช่มาเอาเรื่องของมาฮัจญ์พอแต่งงานกันแล้วพ่อแม่ยึดเอามาฮัจญ์ไปหมดเลยไอ้สองสามีภรรยาเนี่ยเขาต้องมาใช้ชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยากันเมื่อที่ไม่มีอะไรหลังจากนั้นจ่ายมาฮัจญ์แล้วก็พ่อแม่เอาไปหมดเลยไม่ใช่สิทธิของพ่อแม่เนี่ยจำเอาไว้ทีนี้กลับมาดูเรื่องตรงนี้นิดนึงว่าสตรีที่จะได้รับความจำเริญยิ่งใหญ่ที่สุดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือมากที่สุดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือไอซารอฮุนนะไอซารูฮุนนะซอดาก่อนคือผู้หญิงที่ทำให้เรื่องของมาฮัจญ์เรื่องสินสอดนั้นเป็นเรื่องง่ายดายสำนวนหะดีษบทนี้นะครับมีหลายสำนวนที่พูดยืนยันเกี่ยวกับความหมายตรงนี้เช่นรายงานของท่านอุรวะอิบนุซุเบรนะครับได้บอกว่าอินนามินยุมนิลมัรอะไตซีรคิดบติฮาวะไตซีรซอดากีฮาวะไตซีรรอฮิมาฮาแท้จริงผู้หญิงที่จะได้รับคุณงามความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนี่ก็คือการไปสู่ขอนั้นนางทำให้มันสะดวกง่ายดายเรื่องของสินสอดนั้นนางทำให้มันสะดวกง่ายดายเรื่องเครือญาตินางทำให้มันสะดวกง่ายดายประเด็นก็คือไตซีรุซอดากีฮาเรื่องของสินสอดนางทำให้มันสะดวกง่ายดายอีกหะดีษนึงบอกว่าค่อยรุสดากไอซูรุฮุนนะเรื่องสินสอดที่ดีที่สุดที่จะได้รับความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือทำให้มันเกิดความสะดวกง่ายได้พี่น้องครับในการแต่งงานเราเองก็ต้องการอยากที่จะให้ชีวิตหลังแต่งงานแล้วดำเนินไปสู่ความสุขได้อย่างแท้จริงได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เราต้องการแบบนี้ที่นี้แนวทางที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้เนี่ยเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับความเมตตาได้รับความจำเริญได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยาเนี่ยอัลลอฮ์มันก็จะมีอะไรอะไรที่เป็นปัญหานี่เยอะแยะอยากที่จะมีความสุขไหมพี่น้องเรื่องหนึ่งที่เริ่มต้นที่จะแต่งงานก็คือว่าด้วยเรื่องสินสอดอย่าเรียกมหัจญ์อย่าเรียกสินสอดแพงจนฝ่ายชายเกิดความยากลำบากบางคนยากลำบากสุดๆก็ต้องตัดใจเพราะว่าไม่สามารถที่จะแต่งงานได้เพราะว่าหาสินสอดตรงนั้นที่มีราคาแพงหลิบลิ่วหาไม่ได้ไม่มีปัญญาไปกู้ไม่มีทางพี่น้องก็เลยยกเลิกการแต่งงานหรืออาจจะดันทุรังนะครับหากู้หนี้ยืมสินไอ้นู่นไอ้นี่เอานู่นไปจำนำได้สินสอดมาก็ให้ฝ่ายหญิงไปจำไว้นะถ้ามันเกิดความยากลำบากแบบสุดๆแบบนี้เนี่ยนะชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยาจะไม่ได้รับความจำเริญครอบครัวที่ดีพี่น้องเริ่มต้นที่จะแต่งงานเนี่ยให้ดูซิว่าอะไรอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่าเริ่มต้นด้วยสิ่งผิดอย่าเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ไม่ดีเพราะถ้าเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ไม่ดีแล้วชีวิต อีกยาวเลยนะหลังจากแต่งงานไปแล้วเนี่ยอีกยาวที่จะไปถึงวันตายนะแล้วมีแต่ความทุกโศกมีแต่ปัญหามีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความเดือดร้อนต้องการเหรอเราไม่ต้องการดังนั้นมหัจญ์ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่มุสลิมทั้งหลายจะต้องใคร่ครวญให้มากๆอย่าทำให้เรื่องมหัจญ์เรื่องสินสอดเป็นเรื่องที่ยากลำบากจงทำให้เรื่องของสินสอดนั้นเป็นเรื่องที่สะดวกง่ายดายแล้วชีวิตครองคู่ฉันสามีภรรยาก็จะดำเนินไปสู่ความจำเริญและความสุขอย่างแท้จริงนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู